саат 8 болгонудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн эфирин түзүүдө улантат. Кыргызстанда парламенттик шайлоодо бурмалоолорго жол бербеш үчүн деп топтолуп жаткан биометрикалык маалыматтардын жоголушу мындай системадан күмөн саноого түрткү болууда.
Көп киши иштеди да биометри менен чогулган. Бирөө жакшы иштеди, бирөө туура эмес иштеп койду жанагы компьютер менен.
Ирандын ядролук программасы боюнча дүйнөнүн 6 державасынын сүйлөшүүсү акыркы баскычына келди.
Биз айрым бир реалдуу чечимдерди кабыл алабыз деп ойлойм, бирок ал үчүн бир канча оор кадамдарды жасашыбыз керек.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңирээк сөз болот, берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүнкү дүйшөмбү 13-июль, программабызды алгач соңку жаңылыктар топтомунан баштайбыз. Сөз анда Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Багдаддагы жардыруулар 20дан ашуун кишини апат кылды. Кол салуулар Ирактын баш калаасынын түрдүү райондорунда жекшемби күнү уюштурулду. Андан 80 адам жараат алды. Мерт кеткендер менен жабыркагандардын саны дагы өсүшү ыктымал экени айтылууда. Алгач жергиликтүү базардагы эл топтолгон жерде жанкечти өзүн жардырды. Андан соң кишилер көп аймактарда дагы 2 унаа жарылды. Азырынча бул кол салууларга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Өлкө бийлиги муну ислам мамлекети экстремисттик тобу жасаган болушу мүмкүн экенин белгиледи. Ауганстандын Хост дубанындагы жергиликтүү жана чет элдик аскерлер жайгашкан базанын жанында да автомобилдин жарылуусунан кеминде 17 адам каза болду. Хост шаарынын полиция башчысы Файзулла Гайраттын айтымында 12-июлда бир жанкечти аскер базасына кире бериштеги көзөмөл өткөрмө бекетте өзүн жардырып жиберген. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап, 2 киши жан берди. Күч органдары урандылардын астында 40 чамалуу адам калганын, алардын жарымы куткарылганын билдирди. Жергиликтүү булактар тараткан маалыматка ылайык, кырсык болгон учурда имаратта 300'ден ашуун киши болгон. Имараттын кулап калышынын себептери так эмес, иликтөө иштери уланып жатат. Кытайда Чанхон боронунан улам авиакаттамдар токтотулду. Ылдамдыгы саатына 187 километрге жеткен катуу шамалдан улам жекшемби күнү Чжэцзян провинциясында миллиондон ашуун адам эвакуацияланды. Шанхай бийлиги жашоочуларды сыртка чыкпоого үндөдү. 400'ден ашуун авиакаттам токтотулду. Мурдараак Чанхон боронунан Филиппинде 5 киши каза тапкан болчу. Шамал Тайвань менен Жапонияны да аралап өткөн айтылууда. Табигый кырсык Түштүк Кореяга да жетип, ички каттамдар токтотулганын жергиликтүү булактар кабарлады. Ошто казак президентинин мектеби кайра курула баштады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин мектебин жаңы аймакка куруу иштери башталды. Бул тууралуу Азаттыкка калаанын билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов билдирди. Анын айтымында 500 окуучуга ылайыкташкан мектеп Манас Ата районунда жайгашат, ал үчүн 2,5 гектар жер бөлүнгөн. Казак президентинин мектеби үчүн алгач Черемушка кичи районунан жер ажыратылып, 2013-жылы курулуш башталган болчу. Бирок алгачкы жумуштар бүткөн кезде бөлүнгөн жер мектеп үчүн ылайыксыз деген жүйө менен токтоп калган. Казак президенти мектеп курууга каражатты июнь коогасынан кийин берген. Канжар Кадыралиевдин соту дагы жылдырылышы мүмкүн. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Канжар Кадыралиевдин иши бүгүн каралары тууралуу мурда кабарланган. 22-июнга белгиленген алгачкы отурум соттолуучунун келбей калгандыгына байланыштуу болбой калган эле. Анын адвокаты Икрамиден Айткулов Азаттыкка билдиргендей, ишти карап жаткан судья алмашканына байланыштуу бүгүн отурумда жылдырылыш ыктымал. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Кадыралиев кишкерлерди опузалап өзүн билемдик кылды деген жүйө менен кылмыш ишин козгогон. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына отургузулушу керек болчу, бирок ооруканада дарыланып жатканына байланыштуу камалган эмес. Бишкекте Кыргызстан-Польша кызматташтыгы талкууланат. Экономика министрлигинде бүгүн Кыргызстан менен Польша ортосундагы мамилени жандантууга арналган бизнес-форумдун 4-чү жыйыны өтөт. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Польша менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу өткөн жылдан тарта жандана баштаган. Аталган өлкөдөн 40 миллион евро насыя алуу боюнча экс-премьер-министр Жомарт Оторбаев Варшавага иш сапар менен барган учурда макулдашып келген. Каражат негизинен айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Дүнөлүк жайка универсиада оюндарында кыргыз спортчулары мелдештерди аяктады. Түштүк Кореянын Кванжу шаарында өтүп жаткан дүнөлүк жайка универсиада оюндарында Кыргызстандан барган 22 спортчунун баары мелдештерди аяктады. Бирок алардын арасынан жеңил атлетчи Дарья Маслова гана медаль тагынды. Ал 11 июль күнү 5000 метрге чуркоо боюнча 3-чү орунду ээлеп, коло медалга ээ болду. Кыргызстандан дзюдо, тайквандо, жеңил атлетика жана стол үстүндөгү теннис спортунан 22 спортчу кеткен болчу. 3-чү июлда башталган 28-чү жайкы дүйнөлүк универсиада 14-чү июлда аяктайт. Ага 146 мамлекеттен 10000ден ашуун спортчу катышып, жалпысынан спорттун 26 түрүнөн таймашууда. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы таап окуя аласыздар. Дарегис азаттык чекитке же азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 13 июлда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Аванын температурасы чүй, Баткенде 32-37 градуска чейин ысыйт, Таласта 30-35, Ош Жалалабадта 34-39, Ысык Көлдө 27-32 градус, Нарында 28-33, Бийик Тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аванын температурасы 35-37 градус, азыр Борбор калаада 21 градус. Кыргызстанда парламенттик шайлоодо бурмалоолорго жол бербеш үчүн деп биометрикалык маалыматтарды колдонуу чечилген. Бул боюнча мыйзам кабыл алынып, тийиштүү даярдыктар көрүлүүдө. Бирок топтолгон биометрикалык маалыматтардын жоголушу, алардын бирдиктүү түйүнгө бириктирип топтоо жана сактоодогу проблемалар чыгууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын билдирүүсүнө караганда, азыркы мезгилге карай 3,800,000 шайлоочунун 2,532,000 ашууну биометрикалык маалыматтарын тапшырышты. Бул биометрикалык маалыматтарын тапшырууга тийиш болгон калктын 60-70% түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого 50 күн калганда шайлоочулардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат. Бирок шайлоочулар өздөрүнүн тизмеде бар жоктугун добуш берүүгө 10 күн калганга чейин тактай беришет. Бирок баары заманбап технологиялардын негизинде жасалат деген биометрикалык маалыматтарды топтоо системасында так эместиктер, ал эмес топтолгон маалыматтардын жоголгон учурлары дагы катталууда. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшырган Азаттыктын эки кабарчысы өздөрүн текшерип көрүүнү чечкенде, шайлоо СРС КЖ сайтынан бирөө жөнүндө маалыматтар чыгып, экинчиси жөнүндө эч кандай маалымат табылбай койду. Ал эми мындай учурлар көп болуп жатканы тууралуу коомчулукта сөздөр арбын. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшыргандыгы боюнча өкмөт мүчөлөрүнүн ысымдарын текшере келгенде, алардын айрымдарынын маалыматтары чыкпай калууда. 7-чи июлда биометрикалык маалыматтарын тапшырган президент Алмазбек Атамбаевдин маалыматтары сайттан табылса, биометрикага жоопкерчиликтүү болгон биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев тууралуу эч кандай маалыматтар чыкпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын кайрылуу борборунун кызматкери бул суроолорго карата мындай жооп берди.
Дело в том, что в базу начали вносить данные буквально недавно.
Маселе базага маалыматтарды жакында эле киргизиле башташында. Ошондуктан күтүп туруп, анан кайрадан текшерүү керек. Мүмкүн кээ бир маалыматтар базага киргизиле элек, ага убакыт керек, күтө туруш керек.
И его внесут. Просто нужно подождать.
Кадамжай районундагы Үч Коргон айыл өкмөтүндө болсо 12000 шайлоочунун биометрикалык маалыматтары жоголуп, азыркы кезде үймө үй кыдырып, кайрадан биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери жүрүүдө. Бул фактынын өзү көп шекти жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтардын жоголушун адам фактору жана бул системанын эми эле ишке киргизилиши менен байланыштырды.
Көп киши иштеди да, биометрия чогулуп калды. Бирөө жакшы иштеди, бирөө туура эмес иштеп койду жанагы компьютер менен. Мүмкүн алып атканда технический какой то ошибка болуп койду да кирбей калды. То есть ар кандай мүмкүн, башка жерлерде андай болгон жок да. Бир жерде ошо айылда болуп атса да, ошо айылда чогултуп аткан адамдардын чогултуп аткан адамдар туура эмес иштеп коюшту. А ошондой эле кошумча айылда андай маалымат эле жок да.
Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтар менен шайлоону өткөрүү, добуштардын жыйынтыгын бурмалоого, бюллетендерди массалык таштоолорго жол бербейт деп кошумчалады. Кадырбековдун айтымында биометрикалык маалыматтар менен айрым айыл кеңештеринде шайлоо өткөрүлүп, система таза жана адилет шайлоону камсыздарын далилдеди дейт. Бирок учурда биометрикалык маалыматтарсыз эле шайлоону өткөрө берүү боюнча бийлик тараптан кыйыр таасирлер болуп жатканын Кадырбеков кошумчалады. Биометрикалык маалыматтар менен гана добуш берүүгө уруксат берүү адамдардын укугун бузат деген талаш тартыштардагы бар. Бул маселе Конституциялык палатада каралып, ал Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматтан кетирүү менен аяктаганы маалым. Сооронкулова маселе боюнча чечим чыгарылганга чейин эле биометрикалык маалыматсыз добуш берүүгө тыюу салуу Конституцияга каршы келерин билдирип койгон болчу. Мына ушул маселе анын кызматтан алынышына негиз болуп берди. Бишкектен Айдамбек Ахматулы.
Алдыдагы парламенттик шайлоо темасын улай, биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган Серепчи Марат Казакбаев менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы, Марат мырза?
Саламатсызбы.
Мына парламенттик шайлоо жакындаган сайын бул учурда өлкөдөгү саясий абал кандай болот, өнөктүк өзү кандай өтөт деген суроо көбүрөөк талкуулана баштады. Айрымдары туруксуздук болушу ыктымал деп да мына кече жакында социалдык тармактарда талкуу жүрө баштады, ушундай болот деп дагы айтып жатышат. Негизи эле сиз Серепчи катары кандай деп ойлойсуз? Келерки күздө боло турган Кыргызстандагы парламенттик шайлоодо кандайдыр бир туруксуздукка түрткү боло турган факторлор кайсылар болушу мүмкүн, эгер бар болсо ушундай факторлор?
Эми факторлор бар, кандай болсо дагы парламенттик шайлоо мына бизде канча болуп атат шайлоолор, президенттик же особенно парламенттик өзгөчө шайлоо, бул аябай курч өтөт. Негизи күрөш болот сөзсүз, башка мамлекетте эмес. Негизи азыр эле көрүп атасыңар партиянын лидерлери, мына азыр орозо бүткөндө эле негизи уже так ушу түз шайлоо кампаниясын өткөзөт да, элдер менен жолугушат, азыр эле жолугуш болуп атат. Ошон үчүн азыркы парламент шайлоо мурдадай эле негизи аябай мындай активдүү деп койсо аябай курч өтөт да. Негизи күрөш болот сөзсүз, эми баары эле сезип атат кандай болсо дагы. Эми ички факторду карасаңар, эми коркунучтар бар кандай болсо дагы, бирок негизи азыр биздин президентибиз, негизи өкмөт ушу биометрика жана башка механизм менен ушу стабилдүү, тынч өткөнгө негизи аракет кылып атышат да кандай болсо дагы. Эми азыр көбүнчө партия бул эле түшүнөт. Азыр мына биринчи процесс болуп аткан, эми мындай карасаң өзгөчө процесс, азыр биригип атышат негизи партиялар, көрүп атасыңар э. Бирок коркунуч негизи кандайча коркунуч, эл азыр мындай негизи сезип атат да, мындай эле жаңы негизи жаңы лидерлер, жаңы саясатчылар келеби жаңы парламентке. Парламент мурункудай мындай сапаттуу, мындай жаңы деңгээлге чыгабы же чыга албайбы депчи, ошондой негизи коркунуч бар да моралдык жагынанчы. Азыр мына карап атсаңар, баягы эле эски партиялар биригип атышат, баягы эле эски саясатчылар 24 жыл көрүп атасаларды, ушу кайра парламентке келип калып эле негизи жылыш болбойт, өкмөт түшсө, андай коркунучтар бар да, бул ички фактор жагынан да.
Марат мырза, сиз мына партиялар тууралуу айтып калдыңыз. Азыр көп эле партиялар баягы тизмесине жаштарды, чын эле жана сиз жогоруда туура байкадыңыз, баягы эле адамдар, баягы эле саясатчылар деген сөз коомдо мындай кызуу талкууланып жатканына байланыштуу жаштарды тартуу аракети болуп атат. Ушул аракеттен өзү кандай майнап чыгышы мүмкүн? Биринчи кезекте партиялардын аты үчүн өзүлөрүнүн, жана дагы Кыргызстандын саясатында бир чынында бир таза жүздөр, чын эле коом үчүн таза иштеп бере турган адамдардын келиши жагынан.
Бул эң биринчи мына дүйнө практиканы көрүп атабыз. Эң биринчи Кыргызстанда деле партиянын лидерлери, политсовети негизи сөзсүз ушул жаш канатта, ар бир партия жаш канаты бар да негизи, ошол жактан активдүү мыкты балдарды алып келсе шайлоого. Азыр көбүнчө нараазычылык болуп атпайбы, мына канча чогулуш болду, ушу жаш лидер чогулуп негизи партиялардын, ошондо эң биринчи мындай чоң маселе, биз чуркап иштеп атабыз негизи жүгүрүп эле, а бирок шайлоого келип калганда деле бизде ушу тизмесине биз илинбей эле калып атабыз да. Ошондо ким тизмесине келет, негизи кимдики акчасы бар, мурунку механизм жана интригани билген, ошон үчүн эски адамдар эле келип атпайбы? Бул туура эмес. Мына биз салыштырсак азыркы биздин парламентти негизи башка парламент менен, Казакстан жана башка парламент, алар аякта уже өтө жаш мындай жаңы лидерлер иштеп атышат, өкмөттө, парламентте. Бизде негизи азгынчы туура эмес болуп атат да. Ошон эң биринчи морал жагынан партиянын лидерлери аракет кылышат, ушул түзмөнүн түзмөсүнө жаш канаттан эле активдүү иштеген балдарды алып кетсе негизи бизде анда уже өзгөрүш болмок да.
Алардын шансы жана потенциалы канчалык?
Шанс эң биринчи шансы бар, потенциалы бар, бирок эң биринчи ушул партия лидери муну карап негизи ушу канча ушу беш жыл ичинде партияда иштеген активдүү иштеген жана өз максатын аткарган балдарды алып кетсе негизи бул туура болмок да. А бирок эң чоң маселе кандай, ушул шайлоого келип калганда деле негизи кимдики акчасы бар, мына азыр деле айтып атышпайбы, азыркы ушу биринчи мына онунчу орунга чейин негизи $1,000,000 чейин дешетипчи, андай акча жок да жаштарда, ошону түшүнүш керек да.
Демек шайлоо учурунда добуш берип атканда дагы ар бир жаран өзү баягы ойлонуп добуш бериши керек, мындан дагы көп нерсе көз каранды буга дагы деген пикирди айткыңыз келет э. Рахмат сизге Марат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта серепчи Марат Казакбаев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Багдад шаарында жекшемби күнү жардыруулар 30 кишинин өмүрүн кыйды. Ооганстандын Хост дубандагы жардыруу кеминде 170 адам мерт кетти. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап 40 адам уранды астында калды. Ошто бир жыл мурун башталып кийин токтоп калган казак президентинин мектеби кайра курула баштады. Кытайда Чанхон бороонунан улам авиа каттамдар токтоп, миллиондон ашуун адам эвакуацияланды. Бишкекте бүгүн Кыргызстан Польша кызматташтыгы талкууланат. Түштүк Кореяда өтүп жаткан дүйнөлүк жайкы универсиадада кыргыз спортчуларынын мелдештери аяктады. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Биз болсо берүүбүздү айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Ирандын ядролук программасы боюнча дүйнөнүн 6 державасынын сүйлөшүүсү акыркы баскычына келип жетти. Корутунду келишим боюнча жыйынтык бүгүн жарыяланып калышы мүмкүн. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Иран менен дүйнөлүк 6 державанын Тегерандын ядролук программасы боюнча Венадагы сүйлөшүүсү бир жаңсыз боло элек. Корутунду келишимге жетишүү мөөнөтү буга чейин 3 жыл арткажылып, акыркысы кечээки жекшемби 12 июлга белгиленген эле, бирок бул күнү эч кандай жарыя болгон жок. Болгону Reuters маалымат агенттиги Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жахват Зарифке таянуу менен корутунду келишим боюнча жекшембиде эч кандай билдирүү жасалбасын жазып чыкты. Зариф бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен акыркы жолу жолугушуп чыккан соң айткан. Биз дагы эле иштеп жатабыз жана жекшембиде эч нерсе жарыялабайбыз, деп айткан Зариф Венадагы сүйлөшүүлөр дүйшөмбүдө аякташы керектигин, анын мөөнөтү мындан ары узартылбасын, бирок айрым бир чечилбеген маселелер калып жатканын кошумчалаган. Айрым дипломаттардын маалыматына караганда сүйлөшүүнүн жыйынтыгы дүйшөмбү күнү жарыяланышы ыктымал. Мунун алдында сүйлөшүүлөр эң оор баскычына келгени кабарланып жаткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ошол учурда журналисттерге буларды айткан эле. Биз айрым бир реалдуу чечимдерди кабыл алабыз деп ойлойм, бирок ал үчүн бир канча оор кадамдарды жасашыбыз керек, бирок мен баары жакшы болоруна үмүт артам, деген Джон Керри. Ирандын президенти Хасан Рохани болсо ИСНА агенттигине келишимге жетүүгө бир канча кадам калганын айткан. Акыркы сүйлөшүүлөр биз тоонун чокусуна чыкканыбызды көрсөтүшү мүмкүн, бирок биз жасашыбыз зарыл болгон дагы бир канча кадамдар турат, деп айткан Иран президенти. Сүйлөшүүгө катышып жаткан башка дипломаттар да акыркы чечүүчү сааттар калганын айтышкан. Алардын сөзүнө караганда 11 июлдагы эки жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң келишимдин тексти 98% даяр болуп калды. Сүйлөшүүдөгү Ирандын өкүлү Реза Миросефи 12 июлда аны аягына чыгарууга техникалык жактан мүмкүн болбогонун айткан. Биз катуу иштеп жатабыз, бирок бүгүн аны аягына чыгарууга жетишкен жокпуз. Акыры бул 100 беттен турган документ ко, деп жазды ал твиттерге. Кантке менен бул сүйлөшүүдөгү эң маанилүү делген 2-3 маселе акыркы сааттарда чечилиши мүмкүндүгү айтылууда. Иран жана Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия кирген топтун өкүлдөрү жаңы келишимге жетишсе, Тегеран ядролук программасынын негизи негизги бөлүгүнөн баш тартат жана бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бута калган санкциялар жеңилдетилмекчи. Бирок Израиль жана АКШ Конгрессинин айрым мүчөлөрү санкциялардын алынышына караманча каршы. Алардын оюнча санкциялар алынса, Ирандын экономикасы өнүгүп, андан түшкөн каражат өлкөнүн региондогу агрессиясын улантууга жумшалышы мүмкүн. Ирандын ядролук программасы боюнча Тегеран менен Батыш ортосундагы талашка 12 жылга аяк басты. Жогоруда аталган 6 чоң держава Тегеран ядролук программасын согуш максатында пайдаланышы мүмкүн деп кооптонушат. Иран болсо өз кезегинде атомдук курал жасоого умтулбаганын айтып келет. АКШ-да буга чейин эгер Иран менен мунасабат алып жыйынтык келишим жетишилсе, санкцияларды жоюудан мурда Конгресске келишимди бир ай ичинде кайра карап чыгууга укук берген мыйзамда кабыл алынган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк саясат, коопсуздуктан эми илим тематикасына америкалык робот жапониялык атаандашын мушташка чакырды. Ал эми күндүн нуру менен учкан учактын 5 күндүк сапары ийгиликтүү аяктады. Ушул жана башка жаңы технология жаңылыктар менен кесиптешибиз Батыр Алымкулов тааныштырат.
Буга чейин айтылып келген экологиялык таза күндүн энергиясы менен учкан жашыл учак 5 күндүк сапарын ийгиликтүү аяктап текшерүүдөн өттү. Бул жаңы учак 5 күн бою тынымсыз Тынч океандын үстүнөн Жапониядан АКШнын Гавайи штатына чейин учуп барды. Кызыгы бул Solar Impulse 2 деп аталган учак түнү бою күн жок кезде да күндүн энергиясы топтолгон батареялардын жардамы менен учканга жетишти. Канаттарынын узундугу 60 метрге чейин жеткен бул учак 17 миңге жакын солар клеткалар менен жабдылган. Адистердин айтымында ушул күн нурун өзүнө сиңирип алчу батареялар бул жашыл учактын негизин түзөт. Учак саатына 28 километрге чейин уча алат жана анын салмагы 2 тоннага чейин жетет. Экологиялык таза энергия менен учуучу учакты жасап чыгуу долбоору 2002 жылы башталган. Андан бери бир канча учактар жасалып, бирок текшерүү иретиндеги учуруулар ийгиликсиз болгон. Эксперттердин айтымында эми ушул эле жол менен көп орундуу учактарды жасоо долбоорлор башталат. Интернет аркылуу жана электрондук төлөмдөргө колдонулчу MasterCard эми адамды видео идентификациялоо жолун текшерип көрүүдө. MasterCard'ın негиздөөчүсү Быхалланын айтымында, азыркы интернет жана смартфондун заманында видео аркылуу кардарды таануу өтө деле кыйын жумуш эмес. Андыктан видео идентификация аркылуу сатып алуу коопсуз жана MasterCard'ın ээси гана аны колдоно алат. Адамдын жүзү аркылуу таануудан сырткары, ишкана манжанын изи, үн жана жүрөктүн соккон ритмине карап да кардарды таануу жолун карап жатат. Интернет аркылуу MasterCard менен төлөп жатканда смартфондогу атайын тиркеме аркылуу кардар өзүн видеого же сүрөткө тартып же манжасын экранга тийгизүү жолу менен бир буюм сатып алып же кайсы бир кызматка акы төлөсө болот. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, ушул жылдын аягында жаңы долбоор 500 MasterCard'ын колдонуучуларынын жардамы менен текшерилип көрмөкчү. Ал эми Бостон шаарындагы Мегабот компаниясынан жасалган гигант робот Mark 2 Жапониядагы жалгыз атаандашын дуэлге чакырды. Өткөн жумада Суидобаши компаниясынан жасалган жапониялык гигант робот Куратас болсо чакырыкты кабыл алганы белгилүү болду. Америкалык робот Mark 2 бою 4,5 метр болсо, жапониялык робот Куратастын бою 4 метр узун. Эки атаандаш темир адамдардын салмактары 5 тоннанын тегерегинде. Маалыматтарга ылайык, америкалыктар роботторду пейнтбол менен атышып мелдешүүгө чакырса, жапониялыктар эки темир гиганттарды кадимки мушташ менен күч сынашууну сунуштоодо. Бул келечек беттешүүнүн орду жана эрежелери жакын арада белгилүү болмокчу. Баатыр Алымкулов, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Сынақтың мөнөтү жыйынтыкталып атат, бирок дагы 2 күн бар, андыктан дилбаян жазып жөнөтүүнү каалагандарга дагы убакыт бар демекчибиз. Эми кезек басма сөздө индус соттору зордукталган аял өзүн зордуктаган кишиге турмушка чыксын деп эсептейт. Филиппинде Макдоналдс ресторанынын айнегинен түшкөн жарыкка сабап окуган баланы дүйнө колдоп чыкты. Майлуу суудагы уран калдыктарын Британ басылмасы жазды. Дүйнөлүк басылмаларда жарык көргөн ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Индияда зордукталган аял же кыз өзүн зордуктаган кишиге турмушка чыкса, кылмыш иши токтотулсун деген мыйзам катуу талкууга алынууда. Мындай демилгени Мадрас провинциясынын жогорку соту Пи Девадас көтөрүп чыккан. Девадастын бул сунушун Индиядагы аялдардын укугун коргогон активисттер катуу сынга алып жатышат деп жазат Washington Post гезити. Индус салты боюнча, эгерде аялды кимдир бирөө зордуктап, андан кош бойлуу болуп калса, анда ошол киши менен баш кошуусу керек. Акыркы мезгилде Индияда аялдарга карата сексуалдык зомбулук күчөгөндөн улам айрым сот өкүлдөрү бул салтты мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүшүүдө. Мадрас жогорку сотунун дагы бир судьясы Гита Рамасешах: эгерде кимдир бирөө кызды же аялды зордуктаса, ал жакта жыныстык катнаш болот да. Бул жерде маселени чечүүнүн эң оңой жолу зордуктаган кызды зордукчусуна үйлөнтүү деп эсептейт. Бирок индус аялдары сот өкүлдөрүнүн бул сунушун сындап жатат деп жазат Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Филиппинде үйү жок жакыр жашаган Даниэль Кабрера аттуу жаш бала каражаты жок мектепке бара албагандан улам кечкисин Макдоналдс ресторанынын терезесинен көчөгө түшкөн жарыкта сабап окуп отурган сүрөтү узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууланып, Даниэлге жердин чаар тарабынан билим алуусуна акчалай каражаттар которулду. Time журналында макалада Даниэл келечекте Филиппиндеги тартипти сактоочу полиция кызматкери болгусу келгенин айткан. Кылмыштуулукка жана терроризмге каршы мамлекеттик комитет ага дароо мектепте окуусу үчүн акча бөлгөн. Даниэлдин чөгөлөп отуруп алып, ресторандан түшкөн жарыкта сабап окуп отурган сүрөтүн Джойси Торе Франса аттуу студент тартып алып, социалдык тармактарга коюу менен глобалдык талкууга алынды. Баланын апасы көчөдө кайырчылык кылып күнүнө болгону 2 доллар гана тапчу.
Дүйнөлүк пресса.
Британиянын Экономист журналы майлуу суудагы уран калдыктары тууралуу жазып чыкты. Советтер союзу учурунда 10,000 деген тонна уран өндүргөн бул аймактагы элдин саламаттыгы азыр катуу коркунучта. Уран калдыктары көмүлгөн аймакка жакын жашаган элде рак илдети өзгөчө күчөдү. 1991 жылдан бери кароосуз калган майлуу суудагы уран калдыктары жеке эле Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй Фергана өрөөндө жашаган 10,000,000 элге коркунуч болууда. Ошентсе да бул жакта жашаган жергиликтүү атуулдар бийлик тарабынан кандайдыр бир абалды оңдоого кадам жасалганын же элге аймактагы радиациялык фон тууралуу маалымат берилип жатканын байкай элек. Ал тургай айрым тургундар ондогон жылдар бою көмүлгөн уран калдыктары адам саламаттыгына зыяны тийбейт деген пикирде деп жазат Экономист.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада Чарльстон чабуулунан өрттөнүп кеткен христиан чиркөөсүн оңдоо үчүн Фатима Найт аттуу мусулман кыз акча чогултуу кампаниясын уюштуруп 30,000 доллар чогултту деп кабарлайт Independent гезити. 23 жаштагы Фатима америкалык мусулмандардан чиркөөнү кайра тургузуу үчүн аз-аздан акча топтогон. Бирок анын бул демилгесин дүйнөдөгү мусулмандар коомчулугу колдоп чыгып, Рамазан айында битир садака берүүнү чиркөө үчүн деп планчты. Фатима алгач 500 доллар гана чогултам деп ойлогон. Бул сумма улам көбөйүп отуруп эми 30,000 доллардан ашты. Ал өз ишмердиги тууралуу ислам алсыздарды коргоп, муктаждарга жардам берген дин деп эсептейм деген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулманжан батка, айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Алғашқы менен Азаттық радиосынын 13-чү июль дүйшөмбү бүгүнкү таңкы эфири соңуна чыгып баратат. Кыргыз тилинде алдыда, себеби орус тилинде перекресток уктуруусу сунушталат. Назарыңыздарга соңку окуялар тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Багдад шаарында жекшемби күнкү жардыруулар 30 кишинин өмүрүн кыйды. Ооганстандын Хост тубандагы жардыруу кеминде 17 адам мерт кетти. Орусиянын Омск шаарындагы аскерий окуу жайдын казармасынын бир бөлүгү кулап, 40 адам уранда астында калганы кабарланууда. Ошто бир жыл мурун башталып кийин токтоп калган Казак президентинин мектеби кайра курула баштады. Кытайда Чанхон бороонунан улам авиакаттамдар токтотулуп, миллиондон ашуун адам эвакуацияланды. Бишкекте бүгүн Кыргызстан-Польша кызматташтыгы талкууланганы жатат. Түштүк Корея да өтүп жаткан дүйнөлүк жайкы универсиадада кыргыз спортчулары өз мелдештерин аяктады. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн оператору Сиесбек Бекжанов болду. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыктай могу саат 1:00 чыгат. Күнүңүз жакшы улансын.